From the conference center at Temple
Mula sa conference center sa Temple Square, Salt Lake City, ito ang 181st pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. At ang mga tagapagsalita ay pinimula sa mga general authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan. At ang musika sa sesyong ito ay bibigay ng pinagsamang koro mula sa BYU, Idaho. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito ng walang nasusulat na pahintulot ay ipinagbabawal. Si Pangulong Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan, ang mga siwa sa sesyong ito.
Our dear brothers and sisters and friends,
mga kapatid, malugod namin kayong binabati ngayong hapon sa ikalawang sesyon ng 181st taunang pangkalahatang komperensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw. Hindi rin ni Pangulong Thomas S. Monson na nangungulo sa komperensyang ito na ako ang mga siwa sa sesyong ito. Ipinararating namin ang aming pagbati sa lahat ng dumalo o kalahok sa pamamagitan ng telebisyon, radyo o internet at sa maraming nanonood sa mga stake center sa iba't ibang panig ng mundo kung saan inihahatid ang komperensyang ito sa pamagitan ng satellite. Ang musika para sa sesyong ito ay ihahandog ng pinagsamang koro mula sa BYU, Idaho sa pagkumpas ni Naeda Ashby at Randall Kempton kasama si Bonnie Goodleaf sa organo. Makikinig tayo ngayon sa pagkanta ng koro ng Saligang Kay Tibay. Pagkatapos ay mag-aaray ng pambukod na panalangin si Elder Kevin W. Pearson ng 70.
Thank you. Our beloved Father in heaven.
Minamahal naming Ama sa langit. Kami mga anak mo ay natipon ngayon sa mga bahay-bahay sa buong mundo bilang napag-utusan po ninyo na makatanggap kami ng guidance at mga direction mula sa inyo, mula sa aming minamahal na propeta. Narito kami ngayon dahil mahal namin po kayo at mahal namin ang inyong bugtong na anak. At meron kaming pananampalataya sa inyo sa pagtaas ng aming mga kamay bilang pag-sustain sa mga namumuno sa simbahan. Bigyan niyo po kami ng taos-pusong pagtanggap dito. Nagpapasalamat po kami sa aming propeta. Ama namin, tulungan po ninyo kami na maging mas maagap kami sa pagpapatupad ng salita po ninyo. May palaganap to sa buong mundo. Mas basahin niyo po kami na mas maka-reach out kami sa mga bawat isa. At para may pakita namin aming pagmamahal kagaya rin na pinakita ng aming tagapagligtas. Inibitahan po namin ang Banal Espiritu na maramdaman namin sa konferensyang ito para pagtingin ang aming pananampalataya at aming pagkaintindi at para mas magkaroon kami ng mas matinding paghangad na matupad ang inyong kautosan. Kami po ay nagsusumamo at kami laging humihingi ng inyong pagbabasbas na mabigyan ng aming mga individual na pangailangan at na may pakita sa amin ng Banal na Espiritu ang lahat ng aming gagawin. Pinagdarasal namin ito sa panimulan ng sesyon ito sa pangalan na sagradong pangalan ni Panginoong Heso Kristo. Amen.
President Monson has asked that I present.
Pinili ni Pangulong Monson na ako ang magpakilala sa mga general officers at early 70s na simbahan para sa inyong pagsangayon. Pagkatapos ay babasahin ni Brother Robert Cantwell, Managing Director ng Church Auditing, ang ulat ng Church Auditing Department. Susunod siya ni Brother Brooke B. Hales, Sekretary sa Unang Panguluhan, na maglalahad ng ulat sa estadistika ng simbahan para sa taong 2010. Mga kapatid, iminumungkahing sang-ayuan na natin si Thomas Spencer Monson bilang propeta, tagakita at tagapaghayag at pangulo ng ang simbahan ni Yeso Kristo ng mga banal sa mga huling araw. Henry Binion Eyring bilang unang tagapayo sa unang panguluhan at Dieter Friedrich Uchtdorf bilang pangalawang tagapayo sa unang panguluhan. Ang mga sang-ayon ay pakita lamang. Ang mga disang-ayon, kung mayroon, ipakita lamang. Iminumungkahi na sang-ayonan natin si Boyd Kenneth Packer bilang pangulo ng quorum ng 12 apostol at ang mga sumusunod bilang mga membro ng quorum na iyon. Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, at Neil L. Anderson. Ang mga sang-ayon mangyaring ipakita. Ang disang-ayon ipakita lamang. Iminumungkahing sang-ayon na natin ang mga tagapayo sa unang panguluhan at ang 12 apostol bilang mga propeta, tagakita at tagapaghayag. Lahat ng sang-ayon mangyaring ipakita. Ang disangayon, kung mayroon man, ay ipakita rin. Iminumungkahing i-release natin ang mga sumusunod bilang mga Area 70 simula sa May 1, 2011. Jose L. Alonso, Nelson L. Altamirano, John S. Anderson, Ian S. Ardern, Zerio E. Avila, David R. Brown, D. Fraser Bullock, Donald J. Butler, Vladimiro J. Campero, Daniel M. Canoles, Carl B. Cook, I. Poloski Cordon, J. Devon Cornish, Federico F. Costales, Legrand R. Curtis Jr., Heber O. Diaz, Andrew M. Ford, Julio G. Gaviola, Manuel Gonzalez, Daniel M. Jones, Domingo S. Linhares, D. Renato Maldonado, Raimundo Morales, J. Michael Paye, Stephen D. Posey, Juan M. Rodriguez, Gerardo L. Rubio, J. L. Citrud, Ivan Sterry, Israel A. Tolentino, W. Christopher Waddell, Gary W. Walker. Ang mga nais makiisa sa amin sa pasasalamat sa mahusay nilang paglilingkod ay ipakita lamang. Iminumungkahing sang-ayon natin bilang bagong miyembro ng unang koro ng 70, sina Don R. Clark, Jose L. Alonso, Ian S. Arden, Carl B. Cook, Legrand R. Curtis Jr., W. Christopher Waddell, at Kazuhiko Yamashita, at bilang bagong miyembro ng pangalawang quorum ng 70, sina Randall K. Bennett, J. Devin Cornish, O. Vincent Halleck, at Larry Y. Wilson. Ang lahat ng sang-ayon ipakita po lamang. Ang hindi sang-ayon ipakita lang din. Iminumungkahing sang-ayunan natin ang mga sumusunod bilang mga bagong Area 70. Kent J. Allen, Stephen B. Allen, Winsor Valderrama, Al Randall Bluth, Hans T. Boom, Patrick M. Botoil, Marcelo F. Chapi, Eliezer S. Collado, Jeffrey D. Cummings, Nicholas L. D. Giovanni, Jorge S. Dominguez, Gary B. Doxy, David G. Fernandez, Hernandi Ferreira, Ricardo P. Jimenez, Alan D. Heine, Douglas F. Hyam, Robert W. Hymas, Lester F. Johnson, Matty T. Hotenus, Chang Ho Kim, Alfred Kyungu, Ramiro E. Mim Jr., Ismael Mendoza, Cesar E. Morales, Roland D. Mons, Ramon C. Noblesa, Abenir V. Pajaro, Gary B. Porter, Jose L. Reyna, Esteban G. Resek, Jeff George F. Rhodes Jr., Lynn L. Summerhays, Craig B. Terry, David J. Thompson, Ernesto R. Torres, Arnulfo Valenzuela, Ricardo Valladares, Fabian E. Vallejo, Emer Villalobos, at Terry L. Wade. Lahat ng sang-ayon ipakita lamang. Ang di sang-ayon. Iminumungkahing sang-ayon na natin ang iba pang mga General Authority, Area 70, at mga General Auxiliary Presidency sa nakasalukuyang bumubuo nito. Ang mga sang-ayon, mangyari ipakita. Ang disang-ayon ipakita lamang. Pangulong Monson, ayon sa naobserban ko, nagkakaisa ang lahat na nasa conference centers sa pagsang-ayon sa mga iminungkahi. Salamat mga kapatid sa inyong pagsang-ayon at sa inyong patuloy na pananampalataya, kakatapatan at mga dalangin. Inibita namin ang mga bagong tawag ng mga General Authority para pumunta sa harapan at upo sa kanilang kinuukulan.
It's a long walk.
Mahabang lakad to.
Brother Kendall.
Brother Kendall.
To the first presidency of the Church.
Sa unang pangulahan ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mahuling araw. Mahal na mga kapatid. Tulad na nakasaad sa paghahayag sa bahagi 120 ng doktrina at mga tipan, ang Council on the Disposition of the Tithes ang nagpapahintulot sa paggugol ng pondo ng simbahan. Ang konsehong ito ay binubuo ng unang panguluhan, ng quorum na 12 apostol at ng presiding bishopric. Ang konsehong ito ang nag-aaproba ng budget para sa mga departamento, pagpapatakbo at kaugnay na alokasyon sa mga unit na simbahan. Matapos matanggap ang pahintulot ng konseho, gagastusin ng mga departamento ng simbahan ng pondo ayon sa inaprubang budget at alinsunod sa mapatakaran at palakad ng simbahan. Ang Church Auditing Department ay pinahintulutang makita ang lahat ng record at mga sistema kailangan upang masuri kung sapat ang kontrol sa mapagtanggap ng pondo, paggastos at pangangalaga sa mga ari-arian ng simbahan. Ang Church Auditing Department ay hiwalay sa lahat ng iba pang mga departamento at pagpapatakbo ng simbahan. At ang mga kawani ay binubuo ng mga Certified Public Accountant, Certified Internal Auditor, Certified Information Systems Auditor, at iba pang mga lisensyadong profesional. Batay sa mga sinagawang audit, ipinasya ng Church Auditing Department sa lahat ng bagay na material na mga natanggap na kontribusyon, pondong ginugol, at mga ari-arian ng simbahan sa taong 2010 ay naitalat na pangisiwaan, alinsunod sa angkop ng mga gawain sa accounting, inaprubahang budget at mga patakaran at palakad ng simbahan. Buong paggalang na isinumiti, Church Auditing Department, Robert W. Cantwell, Managing Director.
The first presidency has issued the following statistical report.
Nagulat ang unang panguluhan ng sumusunod na ulat estadistika ng simbahan para sa 2010. Noong December 31, 2010, mayroon tayong 2,896 ng mga stake, 340 ng mga mission, 614 ng mga district, at 28,616 ng mga warded branch. Ang kabuang bilang ng mga miyembro ng simbahan sa pagtatapos ng 2010 ay 14,131,467. Nasa 120,528 ng mga bata ang nadagdag sa talaan ng simbahan at 272,840 ng mga nabinyagan noong 2010. Ang bilang ng mga full-time missionary na naglingkod sa pagtatapos ng taon ay 52,225. Ang bilang ng mga service missionary ng simbahan ay 20,813 at marami sa kanila ang nasa kanilang tahanan at tinawag upang sumuporta sa iba't ibang gawain ng simbahan. Apat na templo ang inilaan sa taong 2010. Ang Vancouver British Columbia Temple sa Canada, ang Dagila Valley Arizona Temple sa Estados Unidos, ang Cebu City Philippines Temple, at ang Kiev Ukraine Temple. Ang Laiei Hawaii Temple sa Estados Unidos ay muling inilaan noong 2010. Ang kabuuang bilang ng mga templong gumagana sa buong mundo ay 134. Mga dating pangkalatang pinuno ng simbahan at iba pang pumanaw simula noong nakaraang Abril, sina Elder W. Grant Bangerter, Adney Y. Komatsu, Hans B. Ringer, LeGrand R. Curtis, Richard P. Lindsay, Donald L. Staley, at Richard B. Wertlin, mga dating miyembro ng mga Quorum ng 70. Sister Barbara B. Smith, dating Relief Society General President.
Norma Jane B. Smith, former counselor in the Young Women General Presidency. Helen Fiennes,
Balo na Elder J. Thomas Fiennes na isang Emeritus General Authority, Brother Arnold D. Freeberg, Artist at Illustrator, at Brother J. Elliot Cameron, dating Church Commissioner of Education.
Thank you, brethren, and we welcome.
Salamat mga kapatid, at binabati namin ang mga bagong tawag na General Authority at Area 70s. Kakantan tayo ngayon ng koro ng Dakilang Karunungan at Pag-ibig. Pagkatapos ng pagkanta, si Pangulong Boy K. Packer, Pangulo ng Quorum ng 12 Apostol, ang una nating tagapagsalita. Pagkatapos ay malugod tayo makinig kay Elder Russell M. Nelson ng Quorum ng 12 Apostol.
It has been 400 years since the publication of the King James Bible, with significant contributions from William Tyndale, a great hero in my eyes.
Isang magiting na bayani para sa akin. Ayon ng mga ministro na ipasalin ang Biblia sa wikang Ingles, tinugis nila si Tyndale sa kung saan-saan. Sinabi niya sa kanila, "Kung ililigtas ng Diyos ang buhay ko, hindi ko palilipasin ng maraming taon na hindi tinitiyak ng isang batang magsasaka ay mas marami pang alam sa banal na kasulatan kaysa sa inyo." Si Tyndale ay pinagkanulo at kinulong sa madilim na napakalamig na pitan sa Brussel ng malahigit na isang taon. Sira-sira ang kanyang mga damit. Nakiusap siya sa mga bantay na ibigay ang kanyang kapa at sombrero. At bigyan siya ng kandila at sinabing, "Nakababagot maupong mag-isa sa dilim." Ipinagkait ito sa kanya. Sa huli, inilabas niya sa piitan at sa harap ng maraming tao ay binigti at sinunog habang nakagapos sa tulos. Ngunit ang ginawa at pagkamatay ng isang martir ni William Tyndale ay hindi nawalan ng kabuluhan. Dahil ang mga batang banal sa mga huling araw ay tinuruan mula sa kanilang mga kabataan na alamin ang banal na kasulatan. Ang ating mga banal na kasulatan ngayon ay binubuo ng Biblia, ang Aklat ni Mormon, ang tipan ni Hesukristo, ang mahalagang perlas, at mga tipan. Dahil sa Aklat ni Mormon, kadalasang ang tawag sa atin ay sinabahan ni Mormon, pangalang hindi natin inaayawan, ngunit sadyang hindi tama. Sa Aklat ni Mormon, muling dinalaw ng Panginoon ang mga Nipita dahil nanalangin sila sama sa kanyang pangalan. Sabi ng Panginoon, "Ano ang nais ninyong ibigay ko sa inyo?" At kinilang sinabi sa kanya, "Panginoon, nais naming sabihin ninyo sa amin ang pangalan kung paano namin tatawagin ang simbahang ito, sapagkat may mga pagtatalo sa mga tao hinggil sa mga bagay na ito." At sinabi ng Panginoon, "Bakit kinakailangang bumulong-bulong ang mga tao at magtalo dahil sa mga bagay na ito? Hindi ba nila nabasa ang mga banal na kasulatan na nagsasabing inyong taglayin ang pangalan ni Kristo, sapagkat sa pangalang ito kayo tatawagin sa huling araw? Kaya nga, anuman ang inyong gagawin, gagawin ninyo ito ay sa aking pangalan. Kaya nga, tatawagin ninyo ang simbahan sa aking pangalan. At kayo ay mananawagan sa Ama sa aking pangalan, upang kayang pagpapalain ng simbahan alang-alang sa akin. At paano ito magiging simbahan kung maliban kung ito ay tinatawag sa aking pangalan, sapagkat ang simbahan ito ay tinatawag sa pangalan ni Moses? Kung gayon ay iyon ay simbahan ni Moses, o kung iyon ay tatawagin sa pangalan ng isang tao, kung gayon ay simbahan ng isang tao. Ngunit kung ito ay tinatawag sa aking pangalan, kung gayon ito ay aking simbahan. Kung mangyayari na mga ito ay nakatayo sa aking ebanghelyo. Dahil masunurin tayo sa pagpapahayag, tinatawag natin ang ating sarili na ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa huling araw. Kung ang tawag ng iba ay simbahan natin ay simbahan ni Mormon o tinatawag tayong Mormon, walang diferensya. Ngunit may diferensya kung tayo na mismo ang tatawagin sa ating ganoon. Ipinahayag ng unang panguluhan ang paggamit na ipinahayag na pangalan ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa huling araw ay lalong nagiging mahalaga sa responsibilidad nating ipahayag ang pangalan ng tagapagligtas sa buong mundo. Dahil dito, hiling namin kapag tinutukoy natin ang simbahan, gamitin natin ang buong pangalan nito hanggat maaari. Kapag mga miyembro ang tinutukoy, mungkahin naming sabihin na mga miyembro na ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa huling araw. Kung paikliin, mas angkop ang tawag na mga banal sa mga huling araw. Nangungusap ang mga banal sa mga huling araw tungkol kay Kristo. Nagagalak tayo kay Kristo. Nangangaral tayo kay Kristo. Nagpoprepsiya tayo tungkol kay Kristo. At sumusulat tayo alinsunod sa ating mga propesiya upang malaman ng ating mga anak kung kanino sila asa para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Tatawagin tayo ng daigdig kahit sa anong gusto nila. Ngunit kung tayo ay magsasabi laging tandang kabilang tayo sa simbahan ni Hesukristo. May nagsasabi na hindi tayo Kristiyano. Mari hindi nila tayo kilala o mali ang pagkaunawa nila. Sa simbahan, bawat ordinansa ay ginagawa sa autoridad at pangalan ni Hesukristo. Ang sinaunang simbahan ay may mga apostol at propeta at gayon din tayo. Ang Panginoon ay nag-orden noong ng 12 apostol. Siya ay ipinagkanulo at pinako sa krus. Matapos ang kanyang pagkabuhay na maguli, tinuruan ng tagapagligtas ang kanyang mga disipulo ng 40 araw at umakyat na muli sa langit. Ngunit may isang bagay na kulang. Ilang araw kalaunan nakatipon ang 12 sa bahay at biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas at pinuno ng buong bahay. Ang mga dilang kawangis ng apoy ay dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangagapuspos ng Espiritu Santo ng pagkalooban ng kanyang mga apostolo ng kapangyarihan. Naunawaan nila na ang otoridad na ibinigay ng tagapagligtas at ang kaloob ng Espiritu Santo ay lubhang kailangan sa pagtatag ng simbahan. Sila ay inatasang magbinyag at igawad ang kaloob ng Espiritu Santo. Dumating ang panahon ng mga apostol at ang mga priesthood na kanilang taglay ay nawala. Ang otoridad at kapangyarihang mga siwa ay dapat maibalik. Sa maraming siglo, inaasam ng mga tao ang pagbabalik sa otoridad at ang pagtatag ng simbahan ng Panginoon. Noong 1829, ipinambalik ang priesthood kina Joseph Smith at Oliver Cowdery, ni Juan Bautista at Apostol Pedro, Santiago at Juan. Ngayon, ang karapat-dapat ng mga membro ng simbahan ay inorden sa priesthood. Ang otoridad na ito at ang kaakibat na kaloob na Espiritu Santo na ginagawad sa lahat ng membro ng simbahan matapos ang binyag, ang kaibahan natin sa iba pang mga simbahan. Sinabi sa isang paghayag na dapat ay makapangusap ang bawat tao sa pangalan ng Diyos ang Panginoon maging ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang gawain sa simbahan ngayon ay isinasagawa sa mga pangkaraniwang tao na tinatawag at sinangayunan ng mangulo, manguro at magnyasiwa sa kapangyarihan ng pagpahayag at sa kaloob na Espiritu Santo. Ginagabayan ang mga tinatawag na yaon upang malaman ang nais ng Panginoon. Maaring hindi tanggapin ng iba ang mga bagay tulad ng propesiya, paghahayag at kaloob ng Espiritu Santo. Ngunit kung maunawaan nila tayo, dapat nilang maunawaan na naniniwala tayo sa mga ito. Ipinahayag ng Panginoon kay Joseph Smith ang ibang batas ng kalusugan, ang Word of Wisdom, bago pa man malaman ng buong mundo ang mapangalib ang mga ito. Lahat ay tinurong iwasan ng tsaa, kape, alak, sigarilyo, pati na ang iba't ibang droga at nakalulong na bagay na laging nakalantad sa ating kabataan. Ang mga sumusunod sa paghahayag na ito ay pinangako ang tatanggap ng kalusugan at makatagpo ng karunungan at malaking kayamanan ng kalaman, maging mga nakatagong kayamanan. Sa isang pagpapahayag, ang pamantayan ng Panginoon sa moralidad ay naguutos na ang banal ng kapangyarihan na mulikha ng buhay ay dapat lamang gawin ng lalaki at babae na ikinasal bilang mag-asawa. Ang bigat ng kasalanan sa maling paggamit ng kapangyarihang ito ay mahigit lamang sa pagpapadanak ng dugo ng walang malay at pagtatuwa ng Espiritu Santo. Kung ang tao ay lumabag sa batas, itinuturo ng doktrina ng pagsisisi kung paano maalis ang epekto sa paglabag na ito. Lahat ay susubukin. Maaari isipin isang tao na hindi makatarungang siya ay tinukso samantalang iba ay hindi. Ngunit ito ang layon sa buong mundo, ang masubok. At ganyan din ang sagot para sa lahat.
Resist temptations of any kind.
Dapat nating labanan ng kanya nating labanan ang anumang uri ng tukso. Ang dakilang plano ng kaligayahan ay nakasentro sa pamilya. Ang lalaki ang puno ng pamilya at ang babae ang puso ng tahanan at magkatuwang sila sa lahat ng bagay. Ang lalaking banal sa mga huling araw ay maasahang nagtataguyod ng pamilya, matapat sa ebanghelyo. Siya ay mapagmahal na asawa at ama. Inagalang niya ang mga kababaihan. Sinusuportahan ang mga babae at asawa. Kapwa pinangangalagaan ng mga magulang ang pagunlad ng kanilang mga anak. Ang mga banal sa mga huling araw ay tinuro ang mahalin ang isa't isa at mapagtawaran ang isa't isa. Nabago ang buhay ko na isang mabait na patriarch. Pinakasalan niya ang kanyang kasintahan. Mahal na mahal nila ang isa't isa at ipinagdalan tao ng babae ang kanilang unang anak. Nang gabing isilang ang sanggol, nagkaroon ng komplikasyon. Ang tanging doktor sa bayan ay may ginagamot sa ibang lugar. Matapos ang maraming oras na paghihirap, pinahinaan ng loob ang babae. Sa wakas, dumating na ang doktor. Mabilis siyang kumilos at hindi nagtagal na ilabas ang sanggol at tila maayos na ang lahat. Ngunit pagkalipas ng ilang araw, namatay ang batang ina sa mismong impeksyong ginagamot ng doktor sa ibang pasyente ng gabing iyon. Nawasak ang mundo ng batang amang ito. Habang nagtatagal, lalong tumitindi ang dalamhati niya. Iyon na lamang ang kanyang isip at sa kanyang hinanakit gusto niyang gumanti. Kung ngayon nangyayari iyon, marahil nagdemanda na siya na para bang may magagawa ang pera. Isang gabi, may umatok sa kanyang pintuan. Isang batang babae ang simpleng nagsabi, "Ipinasasabi po ni tay na pumunta kayo sa amin. Gusto po niya po kayo makausap." Ang tatay na ito ay pangulo ng stake. Ang payo lang na ibigay ng matalinong leader na ito ay, "John, hayaan mo na iyan. Kahit ano pang gawin mo, hindi na siya maibabalik. Ano mang gawin mo ay mapapalala ang sitwasyon. John, hayaan mo na iyan." Ito ang naging pagsubok ng aking kaibigan. Paano niya ito hahayaan? Napakalaking pagkakamali ang nagawa. Pinilit niyang kontrolin ang kanyang sarili at sa huli ay nagpapasyang sundin ang payo ng matalinong stake president na iyon. Hahayaan na lang niya ito. Sabi niya, "Matanda na ako nang makaunawa." At sa wakas ay nakita ang sitwasyon ng isang kawawang doktor sa bayan. Sobra sa trabaho, kulang sa sweldo, pagod na nagpapalipat-lipat sa mga pasyente, kaunti lang ang gamot na dala, walang ospital, kaunti ang gamit. Nagsisikap na magligtas ng buhay at madalas na magpapagaling. Dumating siya sa sandaling kagipitan ng dalawang buhay ay nanganganib at agad na kumilos. "Naunawaan ko na sa wakas," sabi niya, "muntik ko nang masira ang buhay ko at ang buhay ng iba." Maraming beses niyang pinasasalamatan ang Panginoon sa matalinong leader ng iyong nag-priesthood na nagpayo na, "John, hayaan mo na iyan." Sa paligid natin may mga membro ng simbahan na nasaktan ang kalooban. Ilan ay naghihinakit sa mga ilang pangyayari sa simbahan o sa mga namumuno rito at nagdurusa ng buong buhay. Hindi natututo sa naging pagkakamali ng iba. Ayaw nilang hayaan nilang ito. Nawawala sila sa simbahan. Ganyang ugali ay natutulad isang lalaking pinalo ng bambo. Dahil sa galit, pinalo niya ang pinalo ng bambo ang kanyang ulo habang buhay. Isang kahangalan, nakakalulungkot, ang gayong paghiganti ay napapahamak sa sarili. Kung nasaktan man kayo, magpatawad. Kalimutan ito at hayaan na lang. Ibinigay ng Aklat ni Mormon ang babalang ito. At ngayon, kung may mga pagkakamali ang mga yaon, ay kamalian ng tao. Dahil dito, huwag niyong kahatulan ang mga bagay ng Diyos nang kayo'y matagpo ang walang bahidungis sa hukumong luklukan ni Kristo. Ang isang banal na mga sa huling araw ay pangkariwang nila lang. Matatagpuan na ito sa iba't ibang panig ng mundo na milyon na tayo. Ito pa lang ang simula. Tinuturoan tayo na mamuhay sa mundo ngunit hindi ayon sa mundo. Sa makatuwid, pangkaraniwan tayong namumuhay sa pangkaraniwang pamilya kasama ang ibang mga tao. Tinuruan tayong huwag magsinungaling o mandaya. Hindi tayo nagsasalita ng masama. Magandang ating pananaw sa ating pananaw at tayo ay masaya at matapang sa buhay. Tayo ay naghandang makidalamhati sa mga yaong nagdadalamhati at aliwin yaong mga nangangailangan ng aliw at tumayo bilang mga saksi ng Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay at sa lahat ng lugar. Kung ang hinahanap ng isang tao ay simbahang kaunti lang ang kinakailangan gawin, hindi ito iyon. Hindi madaling maging banal sa mga huling araw. Ngunit sa bandang huli, ito lang ang tanging tunay na daan. Anuman ang pagsalungat o mga digmaan at alingaw-ngaw ng digmaan at lindol sa iba't ibang dako, walang kapangyarihan o impluensya ang makahadlang sa gawaing ito. Bawat isa sa atin ay magagabayan ng diwa sa pagpapahayag at kangkaloob ng Espiritu Santo. Gayun din ang maaaring iunat ng tao sa kanyang maliit na bisig upang pigilin ang ilog ng Missouri sa kanyang nakatagang daan o ibaling ang dayong ng paitaas o panghadlangan ng mga pangyarihan sa pagbuos ng kalaman mula sa langit at sa mga ulo ng mga banal sa huling araw. Kapag kayo po ay gawin ang lahat ng paraan upang makapagpatawad at kayo ay dadalawin ng Espiritu Santo at magkakaloob ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ito ay anyaya na lumapit sa Kanya at andito sa simbahang ito, ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga banal sa huling araw, ang nag-iisang totoong simbahan sa huling araw sa sarili niyang deklarasyon na inilatag ang plano ng kaligtasan. Ito ay aking pinatotoo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
My beloved brethren and sisters,
mga minamahal kong kapatid, salamat sa inyong pagsang-ayon, hindi lamang sa pagtaas ng inyong kamay, kundi sa inyong pagsuporta sa tahanan, sa simbahan, at sa inyong mga komunidad. Masaya kaming makasama kayo at makitang kasama ninyo ang inyong pamilya at mga kaibigan. Saan man kayo nakatira, kinikilala namin ang inyong pagsisikap na pagandahin ang mundo. Sinusuportahan namin kayo. Mahal namin kayo. Pinagdarasal nyo kami. Pinagdarasal din namin kayo. Nakikita namin ang inyong mga pamilyang sama-sama upang manood sa telebisyon o online na mga kaganapan sa pangkalatang koperensya sa bahay. Isang alertong nanay at tatay ang nagpadala ng kopya ng larawan kuha sila sa conference. Inobserbahan nila ang reaksyon ng 18 banggulang nilang anak na lalaki na nakilala ang itsura at boses na nagsasalita. Nagpalipad ng mga halik ang bata sa nagsasalita sa TV. Gusto pa niyang lumapit. Kaya mabilis siyang kinarga sa balikat na nakakatandaan niyang kapatid na babae at inilapit. Ito ang larawang iyon. Oo, ako ang nasa TV. At ang mga batang iyan ay ang aking mga apo. Mga ilang taon na lamang, ang batang ito ay magiging elder na, maiindaw sa templo at maghahanda sa kanyang misyon. Kalaunan, mabubuklod siya sa kanyang walang hanggang kumpanyang napili niya. Nakikinita ba ninyo siya bilang asawa at ama na may sarili ng mga anak? Balang araw, magpapaalam siya sa kanyang lolo na may tiyak na kaalaman na ang kamatayan ay bahagi ng buhay. Totoo ito. Nabubuhay tayo para mamatay at mamamatay tayo para mabuhay muli. Sa eternal na pananaw, ang tanging kamatayang tunay na wala sa panahan ay ang kamatayan ng isang hindi pa handang humarap sa Diyos. Bilang mga apostol at propeta, kami ay nag-aala hindi lamang para sa aming mga anak at apo, kundi para sa inyo at sa bawat anak ng Diyos. Kung ano ang kahihinatnan sa hinaharap ng bawat banal na anak ng Diyos ay mauhubog sa kamay ng kanyang mga magulang, pamilya, mga kaibigan at guro. Sa makatuwid, ang pananampalataya natin ngayon ay magiging bahagi ng kanila sa hinaharap. Bawat individual ay mahirapang mabuhay sa pabago-bagong mundo, isang mundong maraming ideolohiya lang nagpapaligsahan. Ang puwersa ng kasamaan ay patuloy na lalaban sa puwersa ng kabutihan. Patuloy na sinisikap ni Satanas na impluwensyahan tayong sumunod sa kanya at gawin tayong miserable tulad niya. At ang normal na mga problema ng buhay tulad ng sakit, pinsala at aksidente ay naririyan pa rin. Nabubuhay tayo sa panahon ng kaguluhan. Ang mga lindol at tsunami ay nangwawasak. Napapawalang bisa ang mga gobyerno. Lumalala ang ekonomiya. Nanganganib ang pamilya. At ang mga kaso ng diborsyo ay tumataas. Napakalaki ng aming dahilan para mag-alala. Subalit, hindi kailangan mapalitan ng takot ang ating pananampalataya. Malalabanan natin ang mga takot na iyon sa pagpapalakas ng ating pananampalataya. Uumpisahan sa inyong mga anak. Kayong mga magulang ang may pangunahing responsibilidad na gawin ito. Ipadama ninyo sa kanila ang inyong pananampalataya maging sa matinding problema. Ituon ang inyong pananampalataya sa ating mapagmahal na Ama sa Langit at sa kanyang mahal na anak, si Jesucristo. Ituro ang uri ng taimtim na pananampalataya iyon. Turuan ang bawat batang lalaki o babae na siya ay anak ng Diyos. Nilikha sa kanyang imahe na may banal na layunin at potensyal. Bawat isa ay pinanganak na may hamong pagtagumpayan at pananampalatayang palalaguin. Ituro ang pananampalataya sa plano ng kaligtasan ng Diyos. Ituro na ang buhay natin sa mundo ay panahon ng pagsubok. Panahong susubukan tayo kung gagawin natin ang anumang iniuutos ng Panginoon sa atin. Ituro ang pananampalataya sundin ang lahat ng utos ng Diyos. Ipaalam na ibinigay ang mga ito upang pagpalain ng kanyang mga anak at magdulot sa kanila ng kagalakan. Paalalahanan sila na may masusumpungan silang mga taong pinipili ang susunding utos at babaliwalain ang gusto nilang labagin. Tinatawag ko itong cafeteria approach sa pagsunod. Ang gawain ito ng pamimili ay hindi mabuti. Ahantong ito sa paghihirap. Sa paghahandang humarap sa Diyos, sinusunod ng tao ang lahat ng kanyang utos. Kailangan ng pananampalataya upang masunod ang mga ito. At ang pagsunod sa kanyang utos ay magpapalakas sa pananampalatayang iyon. Ang pagsunod ay nagtutulot sa mga pagpapala ng Diyos na dumaloy ng tuloy-tuloy. Pagpapalain ng kanyang masunuring anak ng kalayaan mula sa pagkagapos at kahirapan. At bibayayaan sila ng mas maraming kalinwanagan. Halimbawa, sinusunod na isang tao ang word of wisdom na nalalaman na hindi lamang ito magdudulot sa kalayaan sa adiksyon, kundi madaragdagan siya ng karunungan at kayamanan ng kaalaman. Ituro ang pananampalatayang malaman na ang mga utos ng Diyos ay magbibigay ng spiritual at physical na proteksyon. At tandaan, ang mga anghel ng Diyos ay palaging naririyan upang tulungan tayo. Hayag ng Panginoon, ako ay magpapauna sa inyong harapan. Ako ay papa sa inyong kanang kamay at inyong kaliwa at ang aking espiritu ay papa sa inyong mga puso at ang aking mga anghel ay nasa paligid ninyo upang dalhin kayo. Napakagandang pangako. Kapag tapat tayo, siya at kanyang mga anghel ay tutulungan tayo. Ang di nagmamaliw na pananampalataya ay napapalakas sa pagdarasal. Ang inyong taos na pusong pagsusumama ay mahalaga sa kanya. Isipin ang matindi at madamdamin panalangin ng propetang Joseph Smith noong nakatakot ng mga araw na nakakulong siya sa Liberty Jail. Tumugon ang Diyos at binago ang pananaw ng propeta. Sabi niya, alamin mo, aking anak, na ang lahat ng bagay na ito ay magbibigay sa iyong karanasan at para sa iyo ikabubuti. Kung tayo ay magdarasal ng may eternal na pananaw, hindi na kailangan mag-isip kung atin bang mga taos na pagsusumamo ay naririnig. Ang pangakong ito ng Panginoon ay nakatala sa bahagi ng 98 na doktrina ng mga tipan. Ang inyong mga panalangin ay nakarating sa tainga ng Panginoon at nagtatala sa takna ito ng Testamento, ang Panginoon ay sumumpa at nagutos sa mga ito sa ipagkakalob. Sa maktawid, ibigay niya ang pangakito sa inyo at hindi mabagong tipan na ang yaon ay matutupad. At lahat ng bagay na kung saan kayo pinahirapan ay magkakalakip ng gagawa para sa inyo ikabubuti at para sa kaluwalhatian ng aking Panginoon, wika ng Panginoon. Pinili ng Panginoon ang mga malalakas sa salita ito upang tayo'y tiyaking muli itatak testamento, sumpa, inutos, hindi mababagong tipan. Mga kapatid, maniwala kayo sa Kanya. Pakikinggan ng Diyos ang inyong mga taimtim na tauspusong panalangin at titibay ang inyong pananampalataya. Upang mapaunlad ang walang maliw na pananampalataya, ang katapatan sa pagbabayad na ikapu ay mahalaga. Sa umpisa, kailangan ng pananampalataya ang gawing ito. Pagkatapos, nadaragdagan ang pananampalataya ng nagbabayad sa ikapu. Hanggang sa ang pagbabayad ito ay isa ng mahalagang pribilehiyo. Nangako siya sa kanyang anak na bubuksan niya ang mga dungawan ng langit at iuhulog ang isang pinagpapala na walang sapat na silid na lalagyan. Hindi lamang iyon. Makakasama ang inyong pangalan sa mga tao ng Diyos at maligtas sa araw ng paghihiganti at pagsusunog. Bakit kailangan natin ng matatag na pananampalataya? Dahil ang mga darating na araw ay mahihirap. Bihirang maging madali o popular sa hinaharap ang mga maging tapat na banal sa mga huling araw. Bawat isa sa atin ay susubukan. Nagbala ang Apostol Pablo na sa mga huling araw, yaong masigasig na sumusunod sa Panginoon ay magbabata ng pag-uusig. Kung paano ninyo kinakaya ang mga pagsubok sa buhay nito ay bahagi ng inyong pag-unlad, ng inyong pananampalataya. Ang kalakasan ay dumarating kapag naalala ninyo kayo na may kabanala mula sa Diyos. Ang kalakasan ay dumarating kapag naalala ninyo na may kabanalasan mula sa Diyos. Isang manang may walang hanggang halaga. Ang Panginoon ay nagpapaalala sa inyo, inyong mga anak at apo, na kayo ay karapat-dapat na tagapagmana, na kayo ay nilaan sa langit para isilang sa tamang panahon at lugar, lumago at maging kanyang tagapagdala ng watawat at pinagtipan sa mga tao. Sa paglakad ni Diyos sa landas ng pagkamatwid ng Panginoon, pagpalain kayo sa pagpatuloy sa kanyang kabutihan at magiging liwanag at tagapagligtas sa kanyang mga tao. Mapapasa bawat isa sa inyo, mga kapatid, ang mga pagpapalang matatanggap ninyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Melchizedek Priesthood. Ang mga pagpapalang ito ang makakapagbabago sa kalagayan ng inyong buhay, sa kalusugan, sa paggabay ng Espiritu, mga personal na relasyon at oportunidad sa hinaharap. Ang kapangyarihan at otoridad ng priesthood na ito ang may hawak sa lahat ng pagpapalang espiritual ng simbahan. At hayag pa ng Panginoon ng kanyang ipagpapatuloy ang pagpapalang iyon ayon sa kanyang kagustuhan. Ang pinakadakila sa lahat ng mga pagpapala ng priesthood ay pinagkakaloob sa templo ng Panginoon. Ang pagiging tapat sa tipang ginawa ay magpaparapat sa inyo at sa inyong pamilya sa buhay na walang hanggan. Ang inyong gandimpala ay hindi lamang sa kabilang buhay. Maraming pagpapala ang makakamtam ninyo sa buhay nito sa inyong mga bata pang anak at mga apo. Kayong mga tapat na banal ay di kailangan lumaban sa laban ng buhay na nag-iisa. Sa hayag ng Panginoon, ako'y makikipaglaban sa Kanya na nakikipaglaban sa iyo at aking ililigtas ang inyong mga anak. Kalaunan, dumatong ang pangako ito na Kanyang tapat sa mga tao at ako ang Panginoon, lalaban sa kanilang digmaan at ang digmaan ng kanilang mga anak at anak ng kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikahapat na salinlahi. Ang ating minamahal na Pangulong Thomas S. Monson ay nagpatutuo na sa atin. Pinatotohanan ko sa inyo na ang mga pangakong pagpapala sa atin ay hindi kayang sukatin kahit magtipo ng mga ulap, kahit bumuho sa atin ng mga ulan. Ang ating kaalaman sa Ebanghelyo at ating pagmamahal sa Ama sa Langit at sa ating tagapagligtas ay aalo at magtipo tataguyod sa atin at magdudulot ng kagalakan sa ating puso habang lumalakad tayo ng matuwid at sumusunod sa kautusan. Patuloy ni Pangulong Monson, minamahal kong mga kapatid, huwag matakot. Magalak, ang hinaharap ay kasing liwanag ng inyong pananampalataya. Close quote. Sa malakas na pahayag ni Pangulong Monson ay dinadagdag ko ang akin. Pinatotohanan ko na ang Diyos ay ating Ama, si Jesus ang Kristo. Ang kanyang simbahan ay naipanambalik sa alupa. Ang kanyang mga katotohanan, tipan at ordinansa ay magpapangyaring malaman ang takot sa harapin ng kinabukasan na may pananampalataya. Ang ito ay pinatotohanan ko sa banal na pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
The choir and the congregation will now join in singing Press Forward, Saints. At the conclusion of the singing, Elder Richard J. Mainz of the 70 will address us. He will be followed by Elder Cecil O. Samuelson of the 70, after which we shall hear from Elder Dallin H. Oaks of the Quorum of the 12 Apostles.
This is the 181st Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Early on in my service as a young
pagsisimula ng aking paglilingkod bilang batang misyonero sa Uruguay at Paraguay, nalaman ko na isa sa mga lubos na nakaakit sa mga naghahangad na malaman pa ang tungkol sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga banal sa mga huling araw ay ang interes nila sa ating doktrina tungkol sa pamilya. Sa katunayan, simula nang ipinanumbalik ang Ebanghelyo ni Jesucristo, ang mga investigator na naghahanap ng katotohanan ay nahikayat sa doktrinang ang mga pamilya ay magsasamang walang hanggan. Ang alituntuning walang hanggan ng mga pamilya ay mahalagang bahagi ng dakilang plano ng ating Ama para sa kanyang mga anak. Mahalaga sa planong yan ay ang maunawaang tayo ay may pamilya sa langit gayon din sa lupa. Itinuro sa atin ni Apostol Pablo na ang Ama sa Langit ay Ama ng ating mga espiritu.
For we are also His offspring.
Sapagkat tayo namay sa Kanyang lahi. Ang pagiging anak na isang mapagmahal na Ama sa Langit ay pangunahing alituntunin ng Ebanghelyo ng Hesus Kristo, at maging ang ating mga anak ay ipinahayag ang katotohan nito sa pagkanta nila ng awiting primary, Ako ay Anak ng Diyos. Naalala ba ninyo ang mga titik na ito? Ako ay Anak ng Diyos, dito isinilang. Handog sa akin ay tahanan, mabuting magulang. Akayin at panubayan sa tamang daan, turuan ng gagawin ng siya'y makapiling. Ang malaman na mayroon tayong pamilya sa langit ay tumutulong sa atin na maunawaan ang kaalamang walang hanggan ng ating mga pamilya sa lupa. Itinuro sa atin ang doktrina at mga tipan ng pamilya ay mahalaga sa organisasyon ng langit. At sa unding lipunan ng umiral sa atin dito ay iiral sa atin doon. Lamang, ito ay may kakabit na walang hanggang kalwalhatian. Ang maunawaan kaalamang walang hanggan ang pamilya ay mahalagang bahagi sa pag-unawa sa plano ng Ama sa Langit para sa kanyang mga anak. Ang kaaway sa kabilang banda ay hangad na gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang wasakin ang plano ng Ama sa Langit. Sa kanyang tangkang wasakin ang plano ng Diyos, pinangunahan niya ang bagong pag-atake sa institusyon ng pamilya. Ang ilan sa mga tatitinding sandatang ginagamit niya sa pag-atake ay kasakiman, pagkaganid at pornografiya. Ang ating walang hanggang kaligayahan ay hindi kabilang sa mga mithiin ni Satanas. Alam niya na ang susi upang maging kaaba-aba tulad niya ang kalalakihan at kababaihan ay pagkaitan sila ng pamilya na may walang hanggang potensyal. Dahil nauunawaan ni Satanas na ang tunay na kaligayahan sa buhay na ito at sa kawalang hanggan ay matatagpuan sa pamilya, ginagawa niya ang lahat na makakaya niya upang wasakin ito. Tinawag ng sinaunang propeta si Alme ang plano ng Diyos para sa kanyang mga anak na dakilang plano ng kaligayahan. Ang unang panguluhan at korum ng 12 apostol ay nasinang-ayunan natin bilang mga propeta, tagakita at tagahayag ay nagbigay sa atin ng magandang payong ito na may kinalaman sa kaligayahan at buhay na may pamilya. Ang mag-anak ay inordina ng Diyos. Ang kasal sa pagitan ng isang lalaki at babae ay mahalaga sa kanyang walang hanggang plano. Ang mga anak ay may karapatang isilang sa loob ng bigkis ng kasal at palakihin ng isang ama at isang ina na gumagalang ng buong katapatan sa pangakong kanilang ginawa nang sila ay ikasal. Ang kaligayahan sa buhay ng mag-anak ay lalong higit na makakamit kapag isinalig sa mga turo ng Panginoong Hesus Kristo. Ang kaligayahan ito na binanggit ni Alma at ang unang panguluhan at korum ng 12 kamakailan ay tiyak na matatagpuan sa tahanan kasama ang pamilya. Palagi itong madarama kung gagawin natin ang lahat ng ating makakaya upang magkaroon ng isang tahanang nakasentro kay Kristo. Kami ni Sister Mains ay may natutuhang mahahalagang alituntunin sa pagsisimula namin magkaroon ng isang tahanang nakasentro kay Kristo sa aming buhay may pamilya. Nagsimula kami sa pagsunod sa payo ng mga leader ng ating simbahan. Kasama namin ang aming mga anak ay nagdaraos ng linggo ang family home evening at nagdarasal at nag-aaral ng mga banal na kasulatan. Araw-araw. Hindi palaging madali kasi yasya o tagumpay ito, ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga simpleng aktibidad na ito ay naging mahalagang tradisyon ng pamilya. Nalaman namin na maaaring hindi maalala ng aming mga anak ang lahat ng itinuro sa nakaraang family home evening, ngunit maaalala nila na ibinaos namin ito. Nalaman namin na sa araw ding iyon sa eskwelahan, ay malamang na hindi nila maalala ang eksaktong mga salita sa mga banal na kasulatan o sa panalangin, ngunit maaalala nila na nagbasa kami at nagdasal. Mga kapatid, mayroong malaking kapangyarihan at proteksyon para sa atin at sa mga kabataan natin ang pagkakaroon ng sagradong mga tradisyon sa tahanan. Ang pag-aaral, pagtuturo at pagsasabuhay ng mga alituntunan ng Ebanghelyo ng Hesus Kristo sa ating mga tahanan ay tumutulong sa paglikha ng kapaligirang makapananahan ang Espiritu. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga sagradong tradisyong iyon sa ating mga tahanan, madaraig natin ang maling mga tradisyon ng mundo at matututuhang unahin ang pangangailangan at aalalahanin ang iba. Ang responsibilidad sa pagkakaroon ng tahanan na kasentro kay Kristo ay nakadepende kapwa sa mga magulang at mga anak. Responsibilidad ng mga magulang na turuan ang kanilang mga anak sa pagmamahal at kabutihan. Ang mga magulang ay pananagutin sa harapan ng Panginoon kung paano nila ginampanan ang kanilang mga sagradong responsibilidad. Tinuturuan ng mga magulang ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng salita at halimbawa. Ang tulang ito ni C.C. Miller ay may pamagat na The Echo ay naglalarawan ng kahalagahan at epekto ng mga magulang sa pag-impluensya ng kanilang mga anak. Tupa at hindi isang batang kordero ang naligaw sa talinghagang inilahad ni Jesus na wala isang matandang tupa mula sa 99 na nasa kuwakawan. At bakit tupa ay hahanapin at taimtim na aasa at mananalangin? Dahil may panganib kapag tupa ay naligaw. Mga batang kordero'y maililihis sa landas. Mga batang kordero'y susunod sa tupa saan man ito patungo. Kapag tupa'y nagkamali, sa malaot madali, batang kordero'y gayon din. Kaya't hiling namin sa tupa, alang-alang sa mga batang kordero ngayon, dahil kapag tupa'y naligaw, mawawala'y kay laki. Ang mga batang kordero ang kapalit. Ang mga mangyayari sa mga magulang na inililihis ang kanilang mga anak ay ipinaliwanag sa atin ng Panginoon sa doktrina at mga tipan. At muli, yayamang ang mga magulang ay may mga anak sa Sion na hindi nagtuturo sa kanila na maunawaan ang doktrina ng pagsisisi, pananampalataya kay Kristo, ang anak ng buhay na Diyos, at ng pagbibinyag at ng kaloob ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagpapato ng mga kamay, ang kasalanan ay nasa ulo ng mga magulang. Mahirap magsalita ng marami tungkol sa kahalagahan ng mga magulang sa pagtuturo ng kanilang mga anak ng mga sagradong tradisyon sa pamamagitan ng salita at halimbawa. Ang mga anak ay may mahalagang ginagampanan sa pagkakaroon ng isang tahanang nakasentro kay Kristo. Ibabahagi ko sa inyo ang maiksing mensaheng ibinigay kamakailan ni Will, ang aking 8 taong gulang na apo na naglalarawan sa alituntuning ito. Gusto kong sumakay sa kabayo at siluin ito kasama ang tatay ko. Ang lubid ay may iba't ibang hibla na pinagsama-sama para tumiba ito. Kung iisa lang ang hibla ng lubid, hindi nito may sasagawa ang isang gawain. Ngunit dahil maraming hibla na magkakasama, magagamit natin ito sa maraming iba't ibang paraan at matibay ito. Ang mga pamilya ay maitutulad sa mga lubid. Kapag isang tao nang nagsisikap at gumagawa ng tama, ang pamilya ay hindi kasing lakas tulad ng kung ang lahat ay nagsisikap na tulungan ang isa't isa. Alam ko na kapag ginagawa ko ang tama, tinutulungan ko ang aking pamilya. Kapag mabait ako sa aking kapatid na si Isabel, pareho kami magkakatuwaan at masaya ang aking nanay at tatay. Kapag may kailangan gawin si inay, matutulungan ko siya sa pamamagitan ng pakikipaglaro sa aking maliit na kapatid na si Joey. Matutulungan ko rin ng masaya ang aking pamilya sa paglilinis ng aking silid at pagtulong kapag kaya ko. Dahil ako ang panganay sa anak sa aming pamilya, alam ko na ang pagiging mabuting halimbawa ay mahalaga. Sisikapin ko sa abot ng aking makakaya na piliin ang tama at sundin ang mga utos. Alam ko na makatutulong ang mga bata na maging matatag ang kanilang pamilya tulad ng isang matibay na lubid. Kapag ginagawa ng lahat ang kanilang makakaya at sama-samang gumagawa, ang pamilya ay magiging masaya at matatag. Kapag nangungulo ang mga magulang sa pagmamahal at kabutihan at tinuturuan ang kanilang mga anak ng Ebanghelyo ni Hesukristo, sa pamamagitan ng salita at halimbawa, at kapag mahal at sinusuportahan ng mga anak ang kanilang mga magulang sa pamamagitan ng pagkatuto at pagsasabuhay ng mga alituntunang itinuturo ng kanilang mga magulang, ang ibubunga ay pagkakaroon ng isang tahanang nakasentro kay Kristo. Mga kapatid, bilang mga miyembro ng ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw, nauunawaan natin at pinaniniwalaan na walang hanggan ng pamilya. Ang pagkaunawang ito at paniniwala ay dapat magbigay inspirasyon sa atin na gawin ang lahat ng makakaya natin upang magkaroon ng tahanang nakasentro kay Kristo. Pinatototohanan ko sa inyo na kapag sinikap natin gawin ito, mas lubos nating maisa sa buhay ang pagmamahal at paglilingkod na ipinakita sa buhay at pagbabayad sala ng ating tagapagligtas na si Hesukristo at bunga nito ang ating mga tahanan ay tunay na magiging katulad ng langit na nasa lupa. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
One of the great blessings of my life over
isa sa malaking pagpapala sa buhay ko sa loob ng maraming taon ay mapaligiran at makatrabaho ang mga kabataan ng simbahan. Ibinibilang ko ang mga samahan at pagkakaibigan ito sa pinakamatamis at pinakamahalaga sa buhay ko. Sila rin ang malaking batayan ng magandang pananaw ko sa kinabukasan ng simbahan, lipunan at mundo. Sa mga pakikisalamuhang ito, nagkaroon din ako ng pribilehyong makausap ang ilang taong may iba't ibang alinlangan o hamon sa kanilang patotoo. Kahit iba-iba at kumisan ay kakaiba ang mga detalye, marami sa mga tanong at dahilan ng kalituhan ay medyo pare-pareho. Gayon din, ito ay mga issue at problema hindi limitado sa anumang lugar o edad. Maaari itong problemahin ng mga miyembro ng simbahan na iba't ibang edad, bago-bago miyembro ng simbahan at iyon din nagiging familiar pa lamang sa ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang kanilang mga tanong kadalasan ay resulta ng tapat na pagtatanong o pag-uusisa dahil napakahalaga at seryoso ng mga pahiwatig para sa bawat isa sa atin til angkop na isaalang-alang ang ating patotoo. Sa konteksto ng ating mga banal sa mga huling araw, tinutukoy natin ang ating patotoo bilang tiyak na pagsaksi sa katotohanan ng Ebanghelyo ni Hesukristo na natamo sa pamamagitan ng pag-ahayag ng Espiritu Santo. Kahit simple at malinaw ang pakahulugang ito, nagmumula rito ang ilang potensyal na tanong tulad ng sino ang may karapatang magkaroon ng patotoo? Paano natatamo ng isang tao ang kailangang pag-ahayag? Ano ang mga hakbang sa pagtatamo ng patotoo? Ang pagkakamit ba ng patotoo ay isang kaganapan o isang patuloy na proseso? Bawat isa sa mga tanong na ito at iba pa ay may sarili-sariling grupo, ngunit ang mga kailangan sa pagtatamo ng o pagpapanatili ng patotoo tungkol sa Ebanghelyo ni Kristo ay tapat, malinaw at kaya ng bawat tao. Sasagutin ko ng maikli ang mga posibleng pag-aalinlangan ito at pagkatapos ay tutukoyin ko ang ilang kurukurong na ibahagi ka makilala ng mapagkakatiwalaang mga kaibigang young adult na nakaranas magtamo ng kalang patotoo. Nagkaroon din sila ng mga pagkakataong maglingkod sa iba na may mga hamon o paghihirap sa ilang aspeto ng kanilang pananampalataya at paniniwala. Una, sinang may karapatang magkaroon ng patotoo? Lahat ng handang bayaran ng halaga, ibig sabihin, sundin ang mga utos, ay maaaring magkaroon ng patotoo. Dahil dito, ang tinig ng Panginoon ay hahanggan sa mga dulo ng mundo upang ang lahat na makaririnig ay makarinig. Ang pangunahing dahilan kaya ipinanumbalik ang Ebanghelyo ay para makapangusap ang bawat tao sa pangalan ng Diyos, ang Panginoon maging ang tagapagligtas ng sinulubutan nang ang pananampalataya rin ay maragdaga sa mundo. Ikalawa, paano natatamo ng isang tao ang kailangang pag-ahayag? At ano ang mga pangunahing hakbang para makamtan ito? Ang huwaran ay malinaw at hindi nagbabago sa lahat ng henerasyon. Para din sa lahat ang pangakong ibinigay sa pagtatamo ng patotoo tungkol sa aklat ni Mormon. At kapag inyong natanggap ang mga bagay na ito, ibig sabihin ay pinakinggan, binasa, pinag-aralan at pinagnilayan niyo ang tanong. Itanong ninyo sa Diyos ang mga walang hanggan sa pangalan ni Kristo kung ang mga bagay na ito ay hindi totoo. Ibig sabihin, ipagdarasal ninyo ng malinaw at mapitagan na may matibay na pangakong sundin ang sagot ng inyong dalangin. At kung kayo ay magtatanong ng may matapat na puso, na may tunay na layunin, na may pananampalataya kay Kristo, kanyang ipaalam ang katotohanan nito sa inyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, malalaman ninyo ang katotohanan ng lahat ng bagay. Ikatlo, ang pagkakamit ba ng patotoo ay isang bukod na kaganapan o isang patuloy na proseso? Ang patotoo ay katulad ng buhay na organismo na lumalaki at lumalago. Kapag inalagaan ng wasto, kailangan ito ng tapat na pangalaga, malasakit at proteksyon upang mabuhay at umunlad. Gayon din, kung makaligtaan natin ang ating patotoo, hindi natin ito mapanatili matatag, mawawala o mababawasan ito. Nagbabala ang mga banal na kasulatan na ang paglabag o pagsuway sa mga utos ng Diyos ay mauwi sa pagkawala ng Espiritu at maging sa pagtatatwa ng isang tao sa patotoong dati niyang taglay. Magbabahagi ako ngayon ng sampo sa mga puna at mungkahin ng aking mahal at tapat na mga kaibigang kabataan. Iisa ang iniisip at karanasan nila sa mga ideyang ibinabahagi nila. Kaya malamang na hindi sila makagula sa sinuman sa atin. Sa kasamaang palad at lalo na sa panahon ng sarili nating paghihirap at problema, maaaring pansamantala tayong makalimot o baliwalain natin ang kaangkopan ng mga ito sa atin. Una, lahat ay mahalaga dahil tayo ay anak ng Diyos. Kilala niya tayo, mahal niya tayo at nais niya tayong magtagumpay at makabalik sa Kanya. Kailangang matuto tayo magtiwala sa kanyang pagmamahal at sa kanyang panahon, sa halip na sa sarili nating walang tiyaga at di perpekto mga hangarin. Ikalawa, kahit lubos tayong naniniwala sa malaking pagbabago ng puso na inilarawan sa mga banal na kasulatan, dapat nating maunawaan na madalas ay paunti-unti itong nangyayari sa halip na biglaan o sa lahat ng dako at bilang tugon sa natatayang mga tanong, karanasan at problema sa ating pag-aaral at panalangin. Ikatlo, tandaan natin ang pangunahing layunin ng buhay ay masubukan at mahamon. Kaya nga dapat tayong matuto mula sa ating mga hamon at magpasalamat sa mga natutuhan natin na hindi natin makakamtan sa mas madaling paraan. Ikaapat, matuto tayong magtiwala sa mga bagay na pinaniniwalaan natin o alam nating susuporta sa atin sa oras ng kawalang katiyakan o sa mga isyong nagpapahirap sa atin. Ikalima, tulad ng turo ni Alma, ang pagkakamit ng patotoo ay karaniwang isang pagsulong sa tunay na pag-asam, paniniwala, at sa huli ay pagkaalam sa katotohanan ng isang alituntunin, doktrina, o ng ebanghelyo mismo. Ika-anim, ang pagtuturo ng nalalaman natin sa iba ay nagpapalakas sa sarili nating patotoo. Habang pinalalakas natin sa kanya, kapag binibigyan mo ng pera o pagkain ng isang tao, nababawasan na sa iyo. Gayunman, kapag ibinahagi mo ang iyong patotoo, lumalakas at nag-iiba ito kapwa para sa nagpatotoo at sa nakakarinig. Ikapito, regular natin gawin ang maliliit ngunit mahalagang bagay araw-araw. Ang mga panalangin, pag-aaral ng banal na kasulatan at ebanghelyo, pagdalo sa mga pulong ng simbahan, pagsamba sa templo, paggawa ng visiting teaching, home teaching at iba pang mga tungkulin ay pawang magpapalakas sa ating pananampalataya at mag-aanyaya sa espiritu sa ating buhay. Kapag kinaligtaan natin ang anuman sa mga bagay nito, manganganib ang ating patotoo. Ikawalo, hindi natin dapat taasan mga pamantayan natin para sa iba kaysa sa ating sarili. Katalasan ay hinahayaan natin ang mga kaamalian o kabigoan ng iba, lalo na ng mga pinuno o miyembro ng simbahan na impluensyahan ang pakiramdam natin sa ating sarili o sa ating patotoo. Ang mga paghihirap ng ibang tao ay hindi katwiran para sa sarili nating mga pagkukulang. Ikasyam, makabubuting tandaan ang paghihigpit sa inyong sarili kapag nagkakamali kayo ay maaaring maging negatibo na katulad ng pagbabaliwala ninyo kapag kailangan ninyo ang tunay na pagsisisi. Ikasampu, lagi nating linawin na ang pagbabayad sa alay ni Kristo ay lubos at patuloy na mabisa para sa bawat isa sa atin kapag tinulutan natin ito. Sa gayon, lahat ng iba pa ay malalagay sa lugar kahit patuloy tayong nahihirapan sa ilang detalye, kagawian o tila nawawalang mga bahagi ng ating buong pananampalataya. Nagpapasalamat ako sa mga kuro-kuro, kalakasan at patotoo ng nakatapakarami sa aking mga ulirang kaibigan, kabataan at kasamahan. Kapag kasama ko sila, lumalakas ako at kapag alam ko nakasama sila ng iba, nahihikayat ako at sa kaalaman na mabuti ang kanilang ginagawa at naglilingkod silang alang-alang sa Panginoon kanilang sinasamba at pinagsisikapang sundin. Gumagawa ng mabubuti at mahalagang bagay ang mga tao dahil may patotoo sila. Kahit totoo ito, nagkakamit din tayo ng patotoo dahil sa ginagawa natin. Sabi ni Jesus, ang turo ko ay hindi sa akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Kung ang sinumang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Kung mahal ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. Gaya ni Nephi at Mormon noong unang panahon, hindi ko nalalaman ang ibig sabihin ng lahat ng bagay. Ngunit sasabihin ko sa inyo ang alam ko. Ang alam ko na ang Diyos, Ama sa langit, ay buhay at mahal niya tayo. Alam ko na ang kakaiba at natatangin ng anak na si Yesu Cristo, ang ating tagapagligtas at manunubos at pinuno ng simbahang nagtataglay ng kanyang pangalan. Alam ko na naranasan ni Joseph Smith ang lahat ng iniulat at itinuro niya tungkol sa pananambalik ng ebanghelyo sa ating panahon. Alam ko na tayo ay pinamumunuan ng mga apostol at propeta ngayon at taglay ni Pangulong Thomas S. Monson ang lahat ng susi ng priesthood na kailangan para basbasan ang ating buhay at isulong ang gawain ng Panginoon. Alam ko na lahat tayo ay may karapatan sa kaalamang ito at kung kayo ay nahihirapan, makakasalig kayo sa katotohanan ng mga patotoong narinig ninyo mula sa pulpiting ito sa kumpirensya ito. Alam ko ang mga bagay na ito at pinatototohanan ko ito sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
I've chosen to talk about the importance.
Pinili kong magbigay ng mensahe tungkol sa kahalagahan ng hangarin. Maasa ako na ang bawat isa sa atin ay susuruin ang ating mga puso upang malaman ang tunay nating hangarin at kung paan natin ipinaprioridad ang pinakamahalagang hangarin natin. Ang mga hangarin ang nagdidikta ng ating mga prioridad. Ang mga prioridad ang nagtatakda ng pipiliin natin. At sa mga pinili natin, nakabatay ang ating ikikilos. Nakabatay sa mga hangaring isinasagawa natin kung paano tayo magbabago, ano ang natatamo natin, at ano kahinatnan natin. Una, magsasalita ako sa ilang karaniwang hangarin. Bilang mga mortal na nilalang, tayo ay may ilang pangunahing pisikal na pangangailangan. Kailangan nating pumili at kumilos sa hangaring matugunan ng mga pangangailangan ito. Tatlong halimbawa ang maglalarawan kung paano natin minsan isasantabi ang mga hangaring ito para sa iba pang mga hangaring itinuturing nating mas mahalaga. Una, pagkain. Kailangan nating kumain. Ngunit, may pagkakataong ang hangaring iyan ay isasantabi para sa mas matinding hangaring mag-ayuno. Pangalawa, tirahan. Noong ako ay 12 taong gulang, tiniis ko na hindi matulog sa bahay dahil mas matindi kong hangaring isagawa ang kinakailangan sa Boy Scout na matulog sa kakahoyan ng isang gabi. Ako ay isa sa ilang batang lalaki na hindi natulog sa tolda at nakahanap ng paraan na makapagtayo ng tirahan at tulugan mula sa mga bagay-bagay na makikita namin sa paligid. Pangatlo, tulog. Maging ang pangunahing pangangailang ito ay maaaring pansamantalang isang tabi para sa mas mahalagang hangarin. Bilang isang batang sundalo sa Utah National Guard, natutuhan ko ang halimbawa nito mula sa isang opisyal na veterano sa digmaan. Sa unang mga buwan ng digmaan sa Korea, ang tactical unit ng artillery ng Richfield, Utah National Guard ay tinawag sa aktibong serbisyo. Ang tactical unit na ito na pinamumunuan ni Kapitan Ray Cox ay binubuo ng mga 40 kalalakihang Mormon. Matapos ang karagdagang training at sundalo mula sa ibang lugar, sila ay pinadala sa Korea, kung saan naranasan nila ang ilan sa pinakamatinding labanan sa digmaang iyon. Sa isang digmaan, kailangan nilang mapaurong ang hayagang pag-atake ng daang-daang ang uri ng pag-atake na nakapinsala at nakawasak sa iba pang tactical unit ng artillery. Ano ang kaugnayan nito sa hindi pagtulog? Noong isang mapanganib na gabi, nang ang impen na kaaway ay dumagsa sa harapan at likuran bahagi ng kinaroroonan ng artillery, ipinabot ng kapitan ang kawad ng telepono sa kanyang tolda at iniutos sa marami niyang bantay sa paligid ng personal siyang tawagan kada oras sa buong magdamag. Dahil dito, nanatiling gising ang mga bantay, ngunit nangangahulugan din ito na maraming beses maabala ang tulog ni Kapitan Cox. Paano niyo gagawin yan? Tanong ko sa kanya. Ang sagot niya ay nagpapakita ng epekto ng matinding hangarin. Alam ko na kung sakali mang ligtas akong makauwi, makikita ko mga magulang ng mga batang iyon sa kalsada ng aming maliit na bayan. At hindi ko mahaharap ang sinuman sa kanila kung ang kanilang anak ay hindi nakauwi dahil sa anumang bagay na hindi ko nagawa bilang kanilang commander. Ito ay magandang halimbawa ng matinding hangaring unahin ang mahalaga at dapat gawin. Ito ay magandang halimbawa para sa ating lahat na may responsibilidad sa kapadanan ng iba, mga magulang, mga lider, at guro ng simbahan. Bilang pagtatapos sa kwentong iyan, umagang umaga kasunod ng gabing halos walang tulog, pinamunuan ni Kapitan Cox ang kanyang mga tauhan sa pakikipaglaban sa infantry ng kaaway. Nakabiyag sila ng 800 katao at 2 lamang ang nasugatan sa kanila. Pinarangalan si Cox sa kanyang katapangan at ang kanyang unit ay tumanggap ng Presidential Unit Citation para sa kanilang natatanging kabayanihan. At, katulad ng mga kabataang mandirigma ni Helaman, nakauwi silang lahat. Ang Aklat ni Mormon ay maraming itinuturo tungkol sa kahalagahan ng hangarin. Matapos ang maraming oras na pagsusumamo sa Panginoon, sinabi kay Enos na pinatawad na ang kanyang mga kasalanan. Siya ay nagsimulang makadama ng pagnanais para sa kapakanan ng kanyang mga kapatid. Isinulat niya, at matapos na ako ay manalangin at tagpagal ng buong pagsusumigasig, ang Panginoon ay nagsabi sa akin, ipagkakaloob ko sa ito, iyo ang alinsunod sa iyong mga naisin dahil sa iyong pananampalataya. Pansinin ang tatlong mahalagang bagay na nagdulot ng ipinangakong pagpapala, naisin, o hangarin, paggawa o at pananampalataya. Sa kanyang sermon tungkol sa pananampalataya, itinuro ni Alma na magkaroon ng pananampalataya kapag nawala kayong higit na nais kundi ang maniwala. Kung hayaan natin na ang pagnanais na ito ay umiral sa atin. Nang ang pagtuturo ni Aaron ay nakaantig sa kanya, itinanong ng hari, ano ang nararapat kong gawin upang isilang sa Diyos at magkaroon nitong buhay na walang hanggan? Tumugon si Aaron, kung ninanais ninyo ang bagay na ito, kung magsisisi kayo sa lahat ng inyong mga kasalanan at yuyukod sa harapan ng Diyos at mananawagan sa kanyang pangalan ng may pananampalataya, naniniwalang makatatanggap kayo, sa gayon ay matatanggap ang pag-asang ninanais ninyo. At ginawa nga ito ng hari, at sa taimtim na panalangin ay sinabing, tatalikuran ko ang lahat ng aking kasalanan upang makilala kayo at maligtas sa huling araw. Sa pangako at pahayag na iyan, ng kanyang pinakahangarin, ang kanyang panalangin ay mahimalang nasagot. Ang propetang si Alma ay may malaking hangaring manawagan ng pagsisisi sa lahat ng tao. Ngunit kanyang naunawaan na hindi niya dapat ipilit ang kanyang hangarin dahil ang makatarungang Diyos ay pinagkaloob sa mga tao ang naaayon sa kanilang naisin, maging ito man ay sa kamatayan o sa pagkabuhay. Gayon din sa makabagong paghahayag, sinabi ng Panginoon na kanyang hahatulan ang lahat ng tao alinsunod sa kanilang mga gawa, alinsunod sa pagnanais ng kanilang mga puso. Handa na ba tayo na igawad ng walang hanggang hukom ang ayon sa tunay na hangarin ng ating puso? Maraming banal na kasulatan ang nagsasaad tungkol sa hinahangad natin na may kaugnayan sa hinahanap natin. Siya na naghanap sa akin ng maaga ay makatatagpuan ako. Hanapin ang mga pinakamahusay na kaloob. Siya na naghanap ng masigasig ay makasusumpong. Magsilapit sa akin at ako ay lalapit sa inyo. Masigasig akong hanapin at inyo akong matatagpuan. Humingi at kayo ay makatatanggap. Kumatok at kayo ay pagbubuksan. Ang baguhin ng ating hangarin upang iprioridad ang mga bagay na walang hanggan ay hindi madali. Tayong lahat ay natutokso na maghangad ng kayamanan, kabantugan, karangalan, at kapangyarihan sa mundong ito. Maaaring nating hangarin ito, ngunit hindi natin dapat ibilang ang mga ito sa mga pangunahing prioridad. Ang mga taong ang pangunahing hangarin ay magtamo ng kayamanan ay nahuhulog sa bitag ng materialismo. Dapat tularan ng mga taong naghahangad ng katanyagan o kapangyarihan ang halimbawa ng magiting na si Kapitan Moroni, na ang paglilingkod ay hindi upang maghangad ng kapangyarihan o ng papuri ng sanlibutan. Paano tayo magkakaroon ng hangarin? Iilang tao ang makararanas ng uri ng kagipitan na naghihikayat kay Aaron Ralston. Ngunit ang kanyang karanasan ay nagbibigay ng magandang aral tungkol sa pagkakaroon ng hangarin. Habang si Ralston ay nag-hiking sa liblib na lugar sa katimugang Utah, isang malaking bato na may bigat na 800 libra ang biglang bumagsak at nadaganan ng kanyang kanang braso. Sa loob ng 5 araw, sinikap niyang maalis sa pagkakadagan ng kanyang braso. Nang pasuko na siya at tanggapin ang kamatayan, pumasok sa diwa niya ang isang 3 taong gulang na batang lalaki na patakbong palapit sa kanya at niyakap niya ito ng kanyang kaliwang kamay. Naunawaang ito ay pangitain tungkol sa magiging anak niya at katiyakang mabuhay pa siya. Nagkalakas loob si Ralston na gawin ang isang marahas na hakbang na kailangan para mailigtas ang kanyang buhay bago siya mabusan ng lakas. Binali niya ang 2 buto sa nadagan ng kanang braso at ginamit ang kutsilyo para putulin ang brasong iyon. Pagkatapos, buong lakas niyang nilakad ang 5 milyang para humingi ng tulong. Ito ay magandang halimbawa ng epekto ng isang matinding hangarin. kapag naisip natin ang maaari nating maging sa hinaharap. Ang ating hangarin at lakas na kumilos ay nag-iibayo. Marami sa atin ang hindi mararanasan ng gayong katinding kagipitan, ngunit lahat tayo ay nahaharap sa mga patibong na naghahadlang sa pagsulong sa ating walang hanggang tadhana. Kung matindi ang mabubuti nating hangarin, ito ang maghihikayat sa atin na ihiwalay at palayain ang ating mga sarili mula sa mga addiction at iba pang mga kasalanan at prioridad na humahadlang sa ating walang hanggang pag-unlad. Dapat nating alalahanin na ang mabubuting hangarin ay hindi paimbabaw, pabigla-bigla o pansamantala. Ang mga ito ay dapat na taos-puso, matibay at di pabago-bago. Kapag naganyak tayo ng mabubuting hangarin, nanaisin natin ang kalagayang nilarawan ni Propetang Joseph Smith kung saan ang ating nadaig ang mga kasamaan sa ating buhay at nawala ang lahat ng hangaring magkasala. Yan ay napaka-personal na desisyon. Tulad ng sinabi ni Elder Neil A. Maxwell, kapag ang mga tao ay nilarawan na walang hangarin magkasala, sila lamang at tanging sila ang nagpasyang iwaksi ang mga maling hangarin sa pamamagitan ng kahandaang talikuran ng lahat ng kanilang kasalanan upang makilala ang Diyos. Sa makatwid kung ano ang palagi ang hinahangad natin, sa pagdaan ng panahon ay siyang magiging kahinat na natin at tatanggapin sa kawalang hanggan. Kasing halaga ng iwaksi ang lahat ng hangarin magkasala, marami pa ang hinihingi para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Upang makamtan ang ating walang hanggang tadhana, hangarin natin at pagsisikaping taglayin ang mga katangiang kinakailangan upang maging mga walang hanggang nilalang. Halimbawa, ang mga walang hanggang nilalang ay pinapatawad ang lahat ng nagkakasala sa kanila, inuuna nila ang kapakanan ng iba kaysa sarili nila, at mahal nila ang lahat ng anak ng Diyos. Kung tila napakahirap nito at tiyak na hindi madali para sa sinuman sa atin, kung gayon ay dapat nating simulang hangarin ang gayong mga katangian at magsumamo sa ating mapagmahal na Ama na tulungan tayo. Ang aklat ni Mormon ay nagtuturo sa atin na dapat tayong manalangin sa Ama ng buong lakas ng puso nang tayo ay mapuspos ng ganitong pag-ibig na kanyang ipinagkaloob sa lahat na tunay na mga tagasunod ng kanyang anak si Hesukristo. Magtatamos ako sa huling halimbawa na isang hangarin na dapat na maging pinakamahalaga para sa lahat ng lalaki at babae, sa mga may asawa at wala pang asawa. Dapat hangarin ng lahat at pagsikaping makamtan ng kasal na walang hanggan. Ang mga ikinasal na sa templo ay dapat na gawin ng lahat upang mapangalagaan ito. Ang mga wala pang asawa ay dapat hangarin ang kasal sa templo at iprioridad na matamo ito. Ang mga kabataan at young single adult ay dapat manindigan laban sa tama sa lipunan ngunit sadyang maling konsepto na nagpapawalang halaga sa kahalagahan ng kasal at pagkakaroon ng mga anak. Mga binata, mangyaring pag-isipang mabuti ang hamon sa liham na ito at na sinulat ng isang dalaga. Siya ay nakiusap para sa mabuting anak na babae ng Diyos na taos-pusong naghahanap ng mabuting makakasama sa buhay. Subalit, ang mga lalaki ay tila nabubulagan at naguguluhan kung responsibilidad ba nila o hindi na hanapin ng mababait, piling mga anak na babae ng ating Ama sa Langit, at ligawan sila at handang gumawa at tuparin ang mga sagradong tipan sa bahay ng Panginoon. Sinabi niya sa huli, napakaraming binatang LDS dito ang natutuwang lumabas at makipag-date lamang, ngunit walang hangaring gumawa ng anumang pangako sa isang babae. Nakatitiyak ako na gusto ng ilang binatang nagnanais ng magpakasal na idadagdag ko na may mga dalaga.
Some young women whose desires for a worthy marriage
na inuuna ang kanilang trabaho o iba pang bagay kaysa sa hangarin nilang makasal sa templo.
Let us remember that desire.
Alalahanin natin na ang mga hangarin ang nagdidikta ng ating mga prioridad. Ang mga prioridad ang nagtatakda ng pipiliin natin at sa mga pinili natin nakabatay ang ating kikilos. Bukod pa rito, ang mga gawain at hangarin natin ang siyang humuhubog sa atin. kung tayo ba ay magiging tapat na kaibigan, mahusay na guro, o karapat dapat sa buhay na walang hanggan. Pinatotohanan ko sa Jesucristo na ang pagmamahal, mga itinuturo at pagbabayad sala ang dahilan upang maging posible ang lahat. Dalangin ko na higit sa lahat ay nanaisin nating maging katulad niya upang balang araw ay makabalik tayo sa kanyang piling upang matanggap ang kaganapan ng kanyang kagalakan. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Salamat mga kapatid. Ipinaalala namin sa mga kapatid ng General Priesthood Meeting na magsisimula sa Conference Center mamayang alas 6 ng gabi, Mountain Daylight Time. Ang Pambansang Tabernacle Choir broadcast bukas sa umaga ay magmula sa alas 9 medya hanggang alas 10 ng umaga, Mountain Daylight Time. Susunod kaagad ang session ng konferensya sa linggo ng umaga. Pinasasalamatan namin ang pinagsamang koro mula sa BYU, Idaho, para sa magandang musikang inihandog nila ngayong hapon at ang mga nagsalita sa atin sa sesyong ito ng konferensya. Si Elder M. Russell Ballard na koro ng 12 apostol ang ating pangwakas na tagapagsalita sa sesyong ito. Kasunod ng panalita ni Elder Ballard, kakantahin ng koro ang ating pangwakas na himnong Let Zion in Her Beauty Rise.
Brothers and sisters, I hope you...
Mga kapatid, sana'y samantalahin ng mga yaong bumibisita sa Salt Lake ang pagkakataon makita ang makukulay at mababangong magagandang bulaklak ng taga-sibol sa paligid ng Salt Lake Temple. Ang pagsibol ay nagpapanibago ng liwanag ng buhay sa pagpapaalala sa atin sa pag-iikot ng iba't ibang panahon sa buhay ng muli ng ating manunubos na Jesucristo sapagkat lahat ng bagay nagpapatotoo sa Kanya. Sa likod ng magandang tanawin ito ng taga-sibol at ang simbolo ng pag-asa, may isang mundo ng kawalang katiyakan, kaguluhan at kalituhan. Ang mga pangangailangan ng pag-araw-araw na buhay, pag-aaral, trabaho, pagpapalaki ng mga anak, pamamahala ng simbahan at mga tungkulin, mga gawain ng mundo, maging ang pait at lungkot na di inaasahang karamdaman at trahedya, nagpapahina sa atin. Paano tayo makakaalpa sa mga hamon ng buhay at kawalan tiyakan upang makasumpong ng kapayapaan ng isipan at kaligayahan? Kadalasan katulad tayo ng bata, mula sa Boston noong 1849, ayon sa kwento, ay nasangkot sa kainitan ng California Gold Rush. Pinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian upang hanapin ang kanyang kapalaran sa ilog ng California, na sinabi sa kanya na punong-puno ng tipak-tipak na ginto na napakalaking parang buhati ng isang tao. Nagdaan ang mga araw, isinalok ng batang ito ang kanyang sandok sa ilog at wala naman nakuha. Tanging nakuha niya ay isang tambak na malalaking bato. Walang pag-asa at pera, handa na siyang sumuko hanggang isang araw, sinabi sa kanya ng isang matandang sanay na sa taga-Suri. Mamahaling bato, isang tambak na ang nakuha mong bato, iho? Sagot ng binata, walang ginto rito, uuwi na ako. Nilapitan ng matandang taga-Suri ang tambak ng mga bato at sinabing, talagang may ginto. Dapat mo lang alamin kung saan ito matatagpuan. Tumampot siya ng dalawang bato, pinagsalpok ang mga ito. Isa sa mga bato ang nabiyak at nalantad ang ilang butil na ginto na gumikinang sa sikat ng araw. Nang mapansin ang maumbok na supot na nakatali sa baywang ng taga-Suri, sinabi ng binata, naghahanap ako ng mga tipak na kagaya ng sa pitaka mo, hindi lang mga butil. Inabot ng matandang taga-Suri ang kanyang supot sa binata at tiningnan sa loob nito ang pag-asa makita ang ilang malalaking tipak. Nagulat siya na makita na puno ng libu-libong butil ng ginto ng pitaka. Sabi ng matandang taga-Suri, iho, tingin ko ay abalang-abala kang maghanap ng malalaking tipak kaya hindi mo mapuno ang mahalagang butil ng ginto ang supot mo. Matyagang pagtitipon ng maliliit na butil na ito ang naghatid sa akin ng malaking kayamanan. Inilarawan sa kwentong ito ang espiritual na katotohanan itinuro ni Alma sa kanyang mga anak na sihilaman. Sa maliit at mga karaniwang bagay ay nasa sa katuparan ng dakilang bagay at sa pamagitan ng nakapaliit, napakaliit na pamamaraan ay sinangkatuparan ng Panginoon ang kaligtasan ng maraming tao. Ang Ebanghelyo ni Jesucristo ay simple, gaano man natin ito gawing komplikado. Dapat nating sikaping panatilihin simple ang ating buhay. Walang impluensya mula sa labas, nakatuon sa mga bagay na napakahalaga. Ano ang mahalagang at simpleng bagay ng Ebanghelyo na nagbibigay linaw at layunin sa ating buhay? Ano ang mga butil ng gintong Ebanghelyo na sa matatyagang pagtitipon habang tayo nabubuhay ay gagantipalahan tayo ng huling kayamanan, ang mahalagang kaloob ng buhay na walang hanggan? Naniniwala ako na may isang simple ngunit makabuluhan at dalisay na alutuntunin sumasakop sa kabuuan ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Kung buong puso nating tatanggapin at pagtutuunan sa buhay ang alituntunin ito, padadalisayin at pagbabanalin tayo nito upang makabalik tayo muli sa piling ng Diyos. Binanggit ng tagapagligtas ang alituntunin ito nang sagutin niya ang isang pariseo na nagtanong, "Guru, alin baga ang dakilang utos sa katusan? Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunahing utos. At ang pangalawa katulad nito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili." Kapag minahal natin ang Diyos at si Kristo na buong puso, kaluluwa at isipan, maibabahagin na natin ang pagmamahal na ito sa ating kapwa sa pagpapakita ng kabaitan at paglilingkod, sa paraan ng pagmamahal at paglilingkod ng tagapagligtas sa ating lahat kung kasama natin siya ngayon. Kapag itong dalisay na pag-ibig ni Kristo o pag-ibig sa kapwa ang lumukob sa atin pag nag-iisip, nagdarama at kumikilos tayo ng katulad ng Ama sa langit at si Jesucristo, ibinahagi niya ang hangaring ito sa kanyang mga apostol sa isang araw bago siya ipakuan sa krus. Sinabi niya, "Bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko sa inyo, na kayo'y mga ibigan sa isa't isa. Sa ganitong mga..." Pag-ibig na ilirawan ng tagapagligtas ay pagmamahal sa aktibo. Hindi ito nakikita sa malalaki at magigiting na gawa, kundi sa simpleng pagpapakita ng kabaitan at paglilingkod. Napakaraming paraan at sitwasyon na maaari nating paglingkuran at mahalin ang iba. May ilan akong mumungkahi. Una, ang pag-ibig sa kapwa ay nagsisimula sa tahanan. Ang kaisa-isang pinakamahalagang alituntunin dapat mamayani sa bawat tahanan ay sundin ang ginintuang batas. Ang payo ng Panginoon, ang lahat ng bagay na ibig niyong gawin sa inyo, ay gawin niyo naman sa kanila. Sandaling mariin kung ano ang mararamdaman ninyo kung kayo ay natatanggap ng walang pakundangan salita o gawa. Sa ating halimbawa, turuan natin ang ating kapamilya ng pagmamahal. Ang isa pang lugar kung saan sapat ang pagkakataon nating maglingkod ay sa simbahan. Ang ating mga ward at branch ay dapat maging lugar kung saan laging ginagbayan ang ginintuang batas, sa paggawa ng mabuti sa isa't isa. Sa pagtrato sa bawat isa ng may kabaitan, pagbibitiw ng salita, ng suporta at paghihikayat, at pagiging sensitibo sa mga pangangailangan ng bawat isa, makakalikha tayo ng pagmamahalan sa pagkaisa ng miyembro ng mga ward. Kapag ang mga miyembro ng ward, kapwa, matanda at bata ay magkakaisa sa makabuluhang paglilingkod upang mabibiyayaan ang buhay ng iba. 2 linggo pang nakaraan, iniulat ng Pangulong ng South American Northwest Area ni Elder Mash na sa pagtataas ng matitibay ng espiritu ay yaong mahihina, sinagip ng daan-daang na aktibong matatanda at bata. Ang pagpapakitang ito ng kabaitan ay lumilikha ng matibay at tatagal na bigkis sa pagitan ng lahat ng nasangkot. Napakaraming mamahalagang alaalang nakatuon sa gayong paglilingkod.
For example, I remember.
Halimbawa, naalala ko nung bishop ako na nakatulong ako sa ilang miyembro ng aking ward sa paglilinis ng balon ng pagkain ng may alagang hayop sa steak welfare farm. Hindi kasiyasiyang gawain yun. Isang digaanong aktibong brother na maraming taon nang hindi nakasimba ang niyayang sumama sa amin. Dahil sa pagmamahal at pagkikisama na dama niya sa amin, habang gumagawa at nag-usap kami sa mabahong balon, nagbalik siya sa simbahan at kalaunan ay nabuklod sa templo ang kanyang asawa at mga anak. Ang pakikisama namin sa pamamagitan ng paglilingkod ay nagpala sa kanyang mga apo at anak. Marami sa kanila ang nagpag-mission, nagkasal sa templo, at nagpapalaki ng walang hanggang pamilya. Isang dakilang gawain dulot sa isang simpleng pagkilos, isang maliit na buti na ginto. Ang ikatlong lugar sa paglilingkuran natin ay sa ating mga komunidad. Bilang dalisay na pagpapahayag ng ating pagmamahal at pag-aalala, matutulungan natin ang mga nangangailangan sa ating tulong. Marami sa inyo ang nakapagsuot ng mga vest na helping hands at walang pagod na nagtrabaho upang paghinahawahin ang nagdurusa ng pangangailangan ng iyong komunidad. Kamakailan, ang mga young single adults sa Sendai Japan Stake ang naghahanap ng mga miyembro pagkatapos ng nawasak ng lindol at tsunami. Hindi mabilang ang mga paraan para makapaglingkod. Ilang taos pusong kabaitan ng paglilingkod ay napag-unawa natin ang katapatan ng ebanghelyo at makangarin makaalam ng buong simbahan. Sabi ni Elder Joseph Wordlin, kabaitan ang diwa ng kadakilaan. Ito ang susing nabubukas ng mga pintuan at lumikha ng mga kaibigan. Pinalalambot nito ang mga puso at hinuhubog ang mga kaugnayang magtatagal habang buhay. Ang isa pang paraan na mapaglilingkuran natin ang mga anak ng Ama sa Langit ay paglilingkod sa mission, hindi lamang bilang full-time missionary, kundi bilang mga kaibigan at kapitbahay. Sa paglago ng simbahan, sa hinaharap ay hindi mangyayari sa pamamagitan ng pagkatok lamang sa pintuan ng mga estranghero. Mangyayari ito kapag ang mga miyembro kasama ang ating mga misyonero ang napuno ng pag-ibig ng Diyos ay naghihiwatig ng mga pangangailangan at tumutugon sa mga pangangailangan ayon sa diwa at pagkakagawa. Kapag ginawa natin ito, mga kapatid, marami ang magkakagusto sa malaman tungkol sa atin. Hindi ito masasagawa ng mga missionary lamang, kundi kailangan ito ang interes at paglilingkod ng bawat miyembro. Sa lahat ng ating mga paglilingkod, kailangan natin maging sensitibo sa mga panghikayat ng Espiritu Santo. Paalam sa atin ang marahan at marayad na tinig kung sino ang nangangailangan ng ating tulong at kung ano ang ating magagawa para matulungan sila. Sabi ni President Spencer W. Kimball, lubhang maalaga ang paglingkuran natin ang bawat isa sa kaharian. Napakadalas na ang ating paglilingkod sa karaniwang paghihikayat o pagbibigay ng tulong ng karaniwang gawain. Ngunit, anong maluwalhating bunga na nagmumula sa maliliit, ngunit kusang gawa? Pinayo ni Pangulong Thomas S. Monson, ang mga pangangailangan ng iba ay laging nariyan. Maliban kung kalimutan natin ang sarili sa paglilingkod ng iba, maliit ang layunin ng ating sariling buhay. Mga kapatid, muli kong bibigyang diin na ang pinakamahalagang katangian ng Ama sa Langit at ang kanyang anak na si Jesucristo ay dapat nating hangarin na taglayin ang kalooban ng pag-ibig sa kapwa. ang dalisay na pag-ibig ni Kristo. Mula sa kaloob na ito, sumibol ang ating kakayahang magmahal at maglingkod sa iba tulad ng tagapagligtas. Itinuro sa atin ang propetang si Mormon na napakalaking halaga ng kaloob na ito. Sinabi sa atin kung paano ito matanggap. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, manalangin sa Ama ng buong lakas ng puso nang kayo ay mapuspos ng ganitong pag-ibig na kanyang ipagkaloob sa lahat na tunay na tagasunod ng anak upang kayo ay maging mga anak ng Diyos na kung siya ay magpapakita, tayo ay maging katulad niya sapagkat makikita natin siya bilang siya upang tayo ay magkaroon ng ganitong pag-asa upang tayo ay magpadalisay maging katulad niya na dalisay na isagawa ang mga dakilang bagay sa pamamagitan ng maliliit na simpleng bagay kagaya ng maliliit na butil ng ginto na nagtitipon sa paglipas ng panahon para maging malaking kayamanan. Ang ating maliliit at simpleng pagpapakita ng kabaitan at paglilingkod ay matitipon para maging isang buhay na puspos ng pagmamahal sa Ama sa langit, sa katapatan sa gawain ng Panginoong Hesukristo at sa diwa ng kapayapaan at kagalakan tuwing natutulungan tayo. Habang napapalapit ang Paskwa, naway pakita natin ang ating pangmamahal at pagpapahalaga ng pagbabayad salang sakripisyo ng mga ng tagapagligtas sa ating paglilingkod sa ating mga kapatid sa tauhan, simbahan at mga komunidad. Ito ang dalangin ko sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Our Heavenly Father, we're grateful to live in a day.
Ama namin sa langit, nagpapasalamat kami at nabuhay kami ngayon para malam namin kami inyong mga anak. Nagpapasalamat po kami na maraming in-expect sa amin. Papasalamat po kami na naturuan ngayon at malapunon, papuspos na yung Espiritu. Hiniling po namin na maging kagaya ninyo at inyong anak. Sana po maging meet namin yung anak at kayo. Sana po masunod namin ang mga mensahe na panigyan namin ngayon. Hiniling po namin na baspasan niyo po sila at magkaroon sila ng pangunawa. At pinihiling namin na maihanda ang aming mga puso at ang aming pagmamahal sa inyo. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Ito ay broadcast ng 181 tao ng pangkalahatang konferensya ng Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga General Authority at iba pang mga pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika ay binigay ng pinagsamang koro mula sa BYU, Idaho. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nasulat na pahintulot ay pinagbabawal.